Zdaj sem jih hotela reči, da se je borza sesula, pa se ni. Vrata so se odprla. Input je, tako da so vam kar dematerializirala izpred mikrofona.
A smo v etru že, ali kaj?
Ja, se lučka gori, ali?
Ja, kaj pa, jaz se na te lučke ne spoznam, to moderno tehniko, nič ne vem, kaj se gre, ne. Tako da, ja, nad, začeli bomo z Get the Money, ne, tako kot zmeri, ne, da ljudje vejo, da smo tle, kaj se boš poslušal, daj ga lam, ne. Tako da, še pol za Get the Money, ne, sledi muzika za podlago, bo... Ja, zamujamo, ne? Ja, zgleda, da smo malo zamudili, jaz ne vem, ne. Skratka, za Get the Money bo muzika od Bregoviča, muzika za poroke in pogrebe. Poroke bomo zanemarali in bomo dali muziko, to imenovali muzika za pogrebe, ne. Zdaj se bom izklopil do Money, pa gremo pa not. Evo, ura je malo čez četrto, čas je za oddajo borzno-finančni monitor. Na tej strani radijskih valov kot vedno Goran Spasenič, borzni posrednik in novinar poslovnega dnevnika Finance. Z mano v studiju bo danes gost Jure Gostiša, urednik internetnega dela poslovnega dnevnika Finance. Živjo, Jure. Kje sem prej končal, preden je bila oddaja? Aha, bo muzika za pogrebe, ne? Zato je več razlogov, ne? Vsekakor prvi razlog je tema, ki jo bomo imela v tej oddaji, in to je pač dohodninski, nov dohodninski zakon. Ta je tak, da je v bistvu za njega primerna muzika slušalke, bi ene še Jure rabil.
Ja, ja,
tudi brez, ja. Je tema taka, da je primerna muzika, je muzika za pogrebe, ne. Drug razlog, da bo taka muzika, je tale dan, ki v tej bogu za hrbtom kotlini te mačen in te oblaki, ki pritiskajo in sivo in valda, ravno tak dan si je George Bush izbral za zmagat. Ba je, rezultati še niso dokončni, ne. Obstajajo pa zelo male možnosti, da ne bo zmagal, ne. In mislim, da ker bo zmagal, ne. Tako da, sej, tako je, ne, preživeli bomo, ne.
Še vedno smo.
Ha? Še vedno smo. Sam tako nekak, ne vem, nekam dobivam slab občutek iz enega svojega tazga filozofskega stališča, če pomislim, začel se je s tem, da smo te samske mamice in ženske, ki bi imele otroka, obsodili nekak, da pa niso oni in kar neki glasval v njih, ne. Pol neki so tam meni izbrisani se pojavili, ki jih ben ni jebo, ker to so itak sami okupatori. Pol, kaj pa jaz vem, pol je pa zdaj še George Bush zmagal. Tako da, skratka, dragi moji, sej ni stvar v tem, da ne bo kdo mislil, a si zdaj ti republikanc, ali si demokrat, ali lev, ali desen. Stvar je samo v eni taki Bushevi retoriki, ne, v retoriki in filozofiji, ki nažalost postaja prevladujoča, ne, in ne samo za strani teh, ki recimo podpirajo Busha, ne, tudi strani teh, ki so kontra Bushu, ne, to je problem, ne. Kajti te se tudi poslužujejo te retorike v smislu pač, kdor ni z nami, ne, je pa bušist ali pa fašist ali neoliberalc ali jaz ne vem kva. In na drugi strani Busheva logika, vsi zla, neverniki, komunisti in to ni dober, ne. Se pravi, zmagala je spet filozofija, ki poskuša vse nas potisniti v eno ekstremno pozicijo, ne. Zdaj, ajde si bom vzel še 3 minute, da razložim to, pa greva v davkih, ne. Evo, muzika je dobra prišla. Če razložim na enemu čist takmu primeru, ki se zadeva točno tega prostora, ne. Če beremo recimo tole, kar je nastalo krog komentarja Miča Mrkajiča v Financah glede Metelkove, ne. Začetek te zgodbe zgleda tako, ne. Mičo je odprl, tam je mal brsku, ne, po netu, ne, odprl je eno stran in je videl, da dobi Metelkova 1,3 milijarde dolarjev, ne. Pol Mičo ni šel to detaljno preveriti, kaj se potem Metelkov ne, nahaja, ne, kaj je to, ker mu je pač naredil en tak tild v glavi, ne, ki zdaj nič ne žalim, mičo, da nam kdo mislil. Pač 1,3 milijarde dolarjev je bilo res velik za Metelkovo mesto. Ne. Mičo to kot ekonomisto je naredil tild v glavi in je pač napičil do nezavesti te Metelkovce. Poslužil se je pač najmočnejšega topa in je ustrelil. Ne. Pol se je izkazali, da te 1,3 milijarde dolarjev niso to, kar je Mičo mislil. Ne, ne glede to, kaj bo trdil, mi vsi vemo, da niso to, kar je on mislil. Ne. In zdaj on sam ni zbral dost ene umike in poguma, da bi rekel, ej, fanti, jebi ga, zajebo. Te trošijo, mislil sem, da vi tudi ni, se zgodi, ne. Ampak je pač strela naprej, ne. Na drugi strani pa te nasprotniki njegovi, ne, niso zbrali dost poguma pa umike, da bi rekel, ej, tlele pa res zafrknu, ne, to pa ni z dober pogledu, ne. Te pa tudi strelajo, neoliberalc, fašist, manipulacija, zarota, ne. In skratka, oboji so nebuševi retoriki, kakor jaz vidim stvari, ne.
Noben se pa ne poglaba več vprašanju, a se da denar dejansko boš porabiti, ne?
Ne, noben se tudi ne poglaba, to je vprašanje, ne?
Ja, pa ampak se ne pogovarja več o tem, bistveno. Da se sam še pogovarja,
tako,
kdo je
tako,
italijan,
kdo je ta desen, boljš, kdo je tak, ja. A se da boljš, a je, kaj ni, ne, to se ne, to se zdaj samo še mlatijo, ne? Samo še mlatijo.
Kar blagodejno vpliva na naklado.
A viš, to je Buševa logika. Evo. To je to, evo.
Neoliberalni.
Neoliberalni. Ne,
konzervativci.
Ja, bliži prid. Dajmo malo muzike, pa pa gremo na davke zares.
Si katero Marsu, palerovnja katere Venera. Men sam anda zvito planeta, katere planeta pedera. Kanana, kanana, kem ho ho ho. Kamen pe ebujenca, ho ho ho. Kaj keno manuš. Kaj daj kad penela voj, Bože moj. Da si numa ja mente. So si mande, nija vea.
Ja, to je to. Zdaj pa, ker smo že pri takih žalostnih stvareh, ne, pa pejmo še k naši malo dohodninski zakonodaji. Ne. In sicer ti si to malo preučval v zadnjem času, sem videl, se s tem malo ukvarjal, Gustel. Ne.
Ja, malo se igram, ja.
Malo se igraš, pa ti je tako všeč. Se ti zdi tako pozitivno naravnana, da bo spodbujala ljudi, takmo enemu optimističnemu pristopu do življenja in k temu potem
da,
mislim, boljši gospodarski rasti in
ja,
standardu.
V končni fazi celo čist možno, ker ne spodbuja nobenega pametnega vrčevanja in nalaganja, ampak zgolj potrošnjo. Ne?
Potrošnja.
In zdaj potrošnja načeloma blagodejno vpliva, ne, na gospodarstvo in zdaj, če, a veš, če ga bo folk vse zažrl pa zapil, se bo na koncu to dobro imel. Ne? Mogoče,
ja,
ne,
mogoče res,
ampak se nekoč pač ostal, ne?
Čeprav jaz bi rekel obratno, meni se zdi, da res podbuja k vsemu temu, kar sem prej rekel, ampak tiste, ki bojo šli v drugo državo živeti.
Ja, recimo,
mogoče
ne,
spodbudi,
ja,
da grejo nekam drugam živeti in potem je res fajn, rečejo, ja, fuck, dobro, da je bila una dohodninska zakonodaja.
Se pravim, tistega žrti pa pite enkrat
to,
konc, ne?
Da, ja, tistega je enkrat konc, ja, to je res. Greva kar po vrsti, lej, obdavčil bojo obresti, to je nov moment v tem.
Ja, to je novo, ja. Najprej začetek, če bi sam povedal, zakaj je sploh pomembno to obdavčenje. Ne? Če gledaš, recimo, da imaš ti nek donos,
ja,
ki ga recimo stvarjaš na borzi ali pa s kakšnokoli naložbo, ne?
Ja.
Recimo na banki dobiš netveganih recimo 4% na leto.
Drži.
Zdaj, če pa ti recimo na borzi za nekim trgovanjem dosežeš enih 8%, to je približno to, kar je poprečni odnos enega Dow Jonesa, ne?
Ti pravzaprav zahtevaš teh 8%, ja, ker več riskiraš.
Tako, ja, za 8% zahtevaš, ja, zaradi tveganja.
Zaradi tveganja.
In zdaj, če ti bo pa pobrala država, polovica, ne?
In bo ti ostalo 4,
ne?
Se pravi, da si ti tvegal za državo.
Ja, ti si dal jajca ven, ne, zato, ja, da ti vseka
si
pa nekaj.
Si v bistvu pa patriot, ne?
Tako.
Ker tvegaš za državo. Ti tako od tega ne boš imel nič več, kvečemu boš imel manj, če pa kdo imel več, bo država.
Da ni to zakon o patriotizmu.
To je, ja, to je patriotik, ja, rejli po slovensko, ja, ne? To.
No, skratka, da gremo pa na obresti, ne?
Deva na obresti.
Se pravi, novost je
obdavčen?
Obdavčeni obresti.
Ja. Kjer obresti? Vse obresti. Na banki obresti?
Recimo, da so vse obresti obdavčeni.
Ja.
Pa bom povedal izjeme.
Okay.
Te, ki se najbolj tičejo slehernega državljana, to so obresti na banki, ne?
Kako so obdavčene?
Obdavčene so tako, da ni obdavčeno do 300 tisoč na leto.
To
se
ni,
pravi, aha, če boš ti imel obresti...
Obresti. Podarimo, obresti 300
obresti
jurjev
na recimo, da imaš depozit in da dobo manj kot 300 jurjev na, okay, na leto, okay, ne boš plačil, če boš pa presegel, bo šlo pa v dohodnino samo presežni del, ne?
Okay.
Se pravi 350, gre samo 50.
Kako ti ga bojo obračunali presežni del?
Presežni del
so... Evo, rečeva teh 350, 50 tisoč ti gre v dohodnino, kako ti bojo, koliko ti bojo vzeli?
Vzeli ti bojo to, kako je dohodninski razred tvoj.
Aha.
Če je tvoj dohodninski razred, recimo 33%,
okay,
ti bojo vzeli 33%
od teh
50 tisoč. Akontacija se plača 25%,
okay,
in sicer ga jo že banka plača. Se pravi, ti, ko ti bo izplačala, boš dobil
to
kmen.
Razumemo, to so te obresti. Bančne obresti, a so še kjere obresti?
Sem spadil tudi obresti obveznic, ki kotirajo na ljubljanski borzi ali pa na evropskih borzah, aha, iz EU-ja.
Pa ne? Tudi od 300 jurje naprej ali kako?
Tako, ja. Plus, aha, recimo obresti iz zajemnih skladov, bomo potem povedal, kako se, aha, do teh dobi. Vglavnom, vse, dobre, te obresti se skupaj...
Pusva, ki so bolj zapleteni.
Vse te zadeve se skupaj sešteje.
To gre v rubriko obresti.
Ja, in če preseže 300 tisoč...
Aha, se pravi, ne posamično. Če
ne,
ti dobiš 150 na barki,
na banki,
200
od
obveznic in 100,
ja,
iz nekje drugih.
Ampak, tudi, ampak pozor, samo iz obveznic, ki kotirajo na ljubljanski borzi oziroma na borzi iz EU.
Aha.
Recimo, če boš imel ti srbsko obveznico,
nač,
je obdavčena cela, brez 300 tisoč olajšav.
Aha, kolikor
dobiš, ja.
Dobar, če boš imel srbsko, si ti zna zgodi, da noš rabo nič plačati, tako ali tako, ne?
Tako, ja. No, še, okay, to je pomembno, da bo šele leta 2009 popolno obdavčenje, ne?
Aha.
Recimo zdaj v teh prehodnih letih,
ja,
se bo to stopnjo davka zviševala. Ne?
Ja,
najprej bo,
ja,
recimo samo 10% tistih obrestih, potem, ja, 25,
ja,
tako naprej.
Ja, ja, ja,
2009,
ja,
smo pa popolnoma...
V tem polnem.
V tem,
okay,
ja.
To, kar se tiče obresti. Okay,
čak še nekaj bi dodal. No? Glede, ker pač popularna to varčevalna schema, petletne pogodbe spadajo sem noter,
ja,
desetletne pogodbe so pa popolnoma neobdavčene.
Aha, aha.
Ne, in neobdavčene so tudi... vloge na pogled.
Čakaj, ampak ne za nazaj, ta varčevalna schema.
Ne za nazaj ne bo, pri obrestih je tako, da od 1.1.2005 naprej.
Aha.
Se pravi, tisto, kar si do zdaj že dobil, je neobdavčeno,
okay,
od 1.1.2005 naprej pa je obdavčen.
Sicer pa, veš, itak v vlogah na pogled, kaj pa ti lahko obdavčijo tam, ne?
Dost ne, seveda,
mislim,
ja,
veš, koliko, ja, pa dobiš, ne?
Ampak recimo to pri varčevalni schemi je pa to pomembno, ne?
Ja, seveda, pri varčevalni schemi je pomembno,
ker se skratka, tam se nabira, ne?
Če boste 1.1.2005, ne, od takrat naprej sklepali varčevalno schemo, bote previdni, koliko boste tle morali plačati, da vas ne bo kaj po glavi udarili, ne?
Tudi za tiste, ki so sklenene, ne?
Ker...
Tudi za tiste, ki so sklenene, se bo od 1.1. naprej, ne? Se pravi...
A resno?
Ja, če si en letr že, en let
e,
mod...
ampak ta zakon ne more zdržati, pa to ni normalno.
Vse marsikej, recimo,
ne more, ne more,
en del, en del ravno iz, ob, iz prav... obresti in obveznice na odškodninske družbe je že enostavnem sodišče.
Ja, seveda ne. Se pravi, lej, prva stvar, kjera po zdravi pameti ne bi smela ustavno zdržati, smo ne najdela zdaj. Se pravi, da si ti sklenil pogodbo v varčevalni schemi, ne vem, 1.1.2003, za 5 let od 1.1.2005 ti pa kar nekaj šteje, nekaj zaplača, to je nenormalno. Ne? Ker ti od skleniti pogodbe tega nisi vedel. Ne?
Sveda ne.
To je prva stvar. Ok, greva naprej. Kaj še? Obresti sva rekla. Kako so delnice po novem obdavčene?
Delnice...
Ne spomnemo. Zdaj si imel 30% akontacije ob dohodnini, dohodninski razred. Če si imel 3 leta, je bila neobdavčena.
Tako, to je
kako
bilo
je zdaj?
Vse in če si imel... Več kot 6 mesecev si revaloriziral,
se pravi, ja,
upošteval
si
inflacijo, na inflacijo nisi plačal davka.
Tako, si odštev od zaslužka inflacije.
Zdaj gremo najprej za domače delance.
Dejma.
Glavna novost je ta, da revalorizacija odpade. Okay. Od zdaj naprej se plačuje davek tudi na inflacijo.
Jebe se jim, koliko je bilo inflacije, tako. In jebe se jim, da je naložba v tem času zato zgubila vrednost. Okay.
Upoštevali so recimo eno bentenje vlagateljev, da plačujejo še davek na stroške in so upoštevali pri nakupu in pri prodaji 1% olajšavo, oziroma manj, če imaš nižjo provizijo. Ne? Se pravi, maksimalno 1% in zato se boš lahko znižal. Triletni rok ostaja.
Okay.
Novost, kar se tiče delnice, pa še ta, da če boš ti prodal vrednostni papir za izgubo in boš potem v naslednjih 30 dneh nazaj dokupil ta papir, se ne boš toliko olajšava. Se ti ne boš mogel znižvati dohodninske osnove. Se pravi, če si prej naredil na delnici Krke dobiček.
Spet bojo najdel en posel, ki ga boš tel on zanuliti.
Recimo, ja.
Dej, pač, kar se tiče davčnega učinka, za njih posel ni obstajal.
Tako, ja, če bo 30 dni, ne?
Razumem.
No, zdaj, da,
se, zdaj recimo, tem se zdi, Krka pada, jo prodaš, ampak če si jo kupil, če v roku se obrne, zato, ker ima dobre rezultate, oni bojo rekli ne. Tist, ki si naredil minusa v prvem poslu, ki si prodal, ne jebemo.
Tako, ja, da razložimo, mogoče bralci ne ve, zakaj je to pomembno, ne?
Poslušalci, ampak v redu, ja.
A, še jaz sem stajten ga, pardon.
Ja, vse.
Če si ti naredil na enemu poslu plus, ne, v enemu letu, si razumem. Bil pač si obdavčen. In si ti lahko recimo na drugem delnici, na kateri si imel minus, jo prodal, realiziral izgubo in jo takoj nazaj kupil. In s tem si izničil tist dobiček.
Oziroma si ga zmanjšal.
Zmanjšal in si ustal v istem papirju. No? Zdaj boš mogel 30 dni čakati, sicer se ti ta prodaja ne bo štela kot realizirana. Ne?
Fino. Greva naprej.
Potem, glavna novost pri delnicah, vse kar se mene tiče, ne, je pa obdavčena je vsa tujina.
Ja.
Ne, do zdaj vrednostni papiri v tujini niso bili obdavčeni.
Obdavčena je pa kaj? Isto, kot pri nas.
Enako kot naše delnice. Po treh letih neobdavčeno, sicer...
Ampak kaj pa tisto, po treh letih ni neobdavčeno. Po treh letih, če imaš ti, če so tvoje delnice knjigovodsko vredne več kot 60, ne, se pravi, ne glede na to, koliko so tržno. Ne.
Temu se pravi pretežni lastniški delež. Ne.
Ja,
pretežni če imaš ti v podjetju, ki ima več kot 200 milijonov knjigovodskega recimo, kapitala, to je neko poprečje zadnjih 5 let, če imaš več kot 60 milijonov po knjigovodske vrednosti taki firmi, ne velja 3-letni rok in si obdavčen zavedno.
Ampak kaj je to?
Kar je,
kaj je to knjigovodska? Mislim se, pa ja važna tržna cena.
Ne vejo te, ki so ne, to pisali.
Ni to, ne, ni jasen, tržna knjigovodska.
Problem tega dela, jaz ne vidim toliko na borzi, ampak vidim bolj na... bolj na pri podjetnikih.
Ja,
to isto pomeni, da če bo podjetnik hotel prodati svojo firmo, mu bo šlo v dohodnino in mu bojo pol firme, za katero se recimo 10 let žrl, ne, sem spal, mu bojo pol dobička.
10 let, 20 let, 30 tako. Let in reče, zdaj grem v penzijo, država reče, opa, ne, Miško.
Dej nam 50, pa še 5 let deli, da bo šlo še v penzijo.
To, ja, vsega, kar si 30 let delil, pol je mojega.
Tukaj vidim večjo vero, ker zaviranje podjetništva pa že tako je grozno, ne.
Samo, dragi moji, neki, ne. Nekaj vam povem, ne, ne misliti, da bo to kdo plačeval, ne.
Ja, to je problem, ja.
Ker vsakdo, kdor bo lahko v tem času stvaril toliko denarja, bo imel firmo v tujini, ne. Ne v tej bogu za hrbtom državi, kjer bi mu hotel vse vzeti, ne.
To je žal tako, ker nihče ne dojame, da boš od bogatih pobral davke, samo če jih bo znižal, ne zvišal.
Pa še nekaj, ne, v bistvu, ne, zdaj, ko je ta, potem greva pa še vzajemne sklade, ne, ko je ta... zakon vam prišel, ne, je marsikdo rekel, fajn, to kapitalski dobički treba zjebati bogate prasce, ne, sam nekje, ne, to je sicer rekel marsikdo, ki ni bogat prasec, ne, in ki ni nikoli pomislil, da bi malo plemenitil svoj denar, da bi se mu vala, ne, in ker je pač sam tak met, ne, da ni znal nič narediti z denarjem, mu gre na kurac, da kdo drug je znal, ampak okej, ne, ni pa pomislil ta marsikdo, ne, tudi na to, ne, da bogati prasci so ravno zato bogati prasci, ker se ne pustijo jebati v glavo, ne. Ne od države, ne od nadzornih inštitucij in najdejo pač prijazno okolje, kjer lahko ratajo bogati prasci.
In kapital je mobilen?
Kapital je najbolj mobilen in najbolj plašna ptica, kar jo je na svetu, ne. Yep. Prvi strel vzletijo vse, ne. In ti ne moreš v bistvu... ratati bogat prasec v državi, kjer te želi izmolz nad samo v začetku do nezavesti. Ne? In ker to pač tisti potencialni bogati prasci vejo, gre v državo, kjer to lahko. Ne? In učink takih zakonov je tak, kot je učinek recimo zdaj. Ne? Zakaj gospodje iz vlade niso dali rezultatov ven ob tem zakonu, koliko so do zdaj kapitalskega dobička pobrali? Ne?
Se mislim, da neki so vzoni. Vsaj, kakor smo gledali, je strošek pobiranja tega davka višji, kukar je pobranega davka. Se pravi, da je negativna bilanca. Če ga ne bi bilo, bi bilo bolje za državo.
Preden bo tole bo si pustila za zaključek, še da malo podebatiral o zakonu, sploh vzajemne sklade nisva še povedala. Kaj se pa za vzajemne sklade spremeni?
Vzajemni skladi so pa zdaj tako, ne? Recimo, da vzamemo najprej slovenske vzajemne sklade. Reče se jim kvalificirani, ker bojo pač agenciji poročali oziroma davčnemu uradu poročali po nekih razsekanih dobičkih.
Ja.
Se pravi, dobiček, ki ga je zemni sklad pridelal iz obresti, gre v tisto malho z obresti.
In se tako obdavčen.
Ta je vedno obdavčen vsako leto.
Ta je zmeri, ni nač 3 leta, gor dol se sproti obdavčuje.
Vsako leto spada pa tja med tiste 300 jurje olajšave.
Kaj smo prej govorili, v redu.
Dobiček, ki ga je zemni sklad dobil iz dividend, gre v dividende. In se obdavči kot dividende. In se tudi vedno obdavči, ne? Ni po 3 letih.
Dobiček iz delnic velja za one 3 leta. Ne?
Dobiček iz delnic velja pa se prav po 3 letih.
Zapletali so do nezavesti.
Ja, seveda, ja.
Ti kot, zdaj le recimo, da bi rekel, ti, tvoja točka je toliko zrasla, blage veze nimaš, koliko boš od tega plačil. To ti more vzajemni sklad
poslati. Sploh, če si v enem mešanem skladu, ne? Seveda, v nekem delniškem ti je približen jasen.
Ajde. Ampak tudi ne veš, kdo je dal dividendo, kdo jo ni in kaj je kjero, ne? Če si vmešanem, pa pojma nimaš.
Posledica tega, da je davčno najbolj ugoden, je sklad, ki ima samo delnice in take, ki ne izplačujejo dividend. Se pravi, dajmo noter navmetati ene tehnološke delance.
Kratka, bedanc je lep.
To je ta zadeva. Kar je pa cvetka telih vzemnih skladov, ne?
Ja,
je pa
ta,
da imaš potem pa še tako imenovane nekvalificirane vzemne sklade. To so pa vsi tuji vzemni skladi,
ker valjda nimajo sistema,
ker
da bi
nima
tako poročali.
Sistema, da bi tako poročali. In če ga ne naredijo, so obdavčeni forever.
Ni to nekaj zanimivo? Lej, pazi, sprejeli so zakon, ki blazno favorizira naše sklade, pišuka najbrž, da je na ključi, a ne?
Ja, meni so že na agenciji nakazali, da ni.
To je, ampak ne, jaz verjamem, da je to na ključi. To, ko da favorizirajo neki našega, to je jebem ti so te Srbi zajebani s tem nacionalnim interesom, ker našmo Zoranu ne pustijo kupati C marketa. Ja. Poglej, kako pri nas lepo delamo.
Mi smo Union kar nesel v
Belgijo. Tlele vzajemne sklade se je slučajno tak zakon sprejel, ki totalno favorizira, dragi moji, favorizira vzajemne sklade naše. Ne? Valjda.
Seveda.
Ker so oni kvalificirani, cel svet ni kvalificiran, vse to je, pa se zdaj smo v bistvu v Buševi retorike, ne? Mi smo tudi, ne?
Zanimivo je to, da
obljubljena dežela.
Tistih 10 zemnih skladov v Sloveniji tujih, ki je že dovoljeno za trže, kar je tudi umetnost, ne? Tudi ni kvalificiranih, ne?
Ja,
se pravi, tržijo se lahko, ampak, sorry, poročaj ti...
Kvalificirani pa niso, ne?
Zdaj mi pa ti povejo, bo tam en sklad 5 milijard dolarjev vreden, ne? Sicer dober. Šel se za 2-milijonsko Slovenijo,
ja,
secera te dobičke.
Osebi secera dobičke iz celega sveta.
Bo rekel, ma vi tam bote zbog zad zaritijo, ne pa tam ostante. Ne?
Kaj je že neki so očitali te klientelizem, ali kaj neki je bilo te očitki tej vladi zdaj pa to? Pa vidiš, da ni tega nič.
Ne, ni tega.
Mater škoda, ki so zguber volitve, lej, no. Tako da, sej, je pa neki, ne? Še da ne imamo zdaj, tudi bodoča vladojoča garnitura, ne, se po tej oddaji, ne, ta oddaja je tudi arhivu Radija Študent, ne more zgovarjati, da so to oni neki sprejeli, oni pa pač to izvajajo. Zdaj, ko se bojo formirali v novo oblast, imajo možnost, da zadržijo zakon in ga naredijo normalnega. Če ga ne bojo, so istika.
S tem, da imajo malo težav. Ja. Določeni členi tega zakona se morajo začeti izvajati. Določeni se že izvajajo, določeni se pa morajo začeti zaradi EU-ja. In oni ne morejo zdaj kar reči, no, zakon z dvema členoma, zakon ne velja.
No, zdaj pa še naprej, ne. To za delnice, ne, opa, tole, da ne pozabimo, ne, to za delnice velja, ne, tudi za nazaj, ne.
E, viš, tega mi pa še niso znali povedati, ne? Imam že en mesec vprašanje na
MF-ju. Lej, poglej, kaj pa teli direktori, če ne prodajo, ne, velja v bistvu dobiček, če prodajo po 1.1.2005.
Vsi ti direktori bojo, ki imajo čez.
Sej, ampak se pravi, delež. Velja na za nazaj, ne? Ja. Potem velja za nazaj. Se pravi, obresti veljajo za nazaj.
Zdaj imaš ti problem, ker retroaktivna zakona nekako ni dovoljena, ne?
No, no.
Razen, če se dokaže neka splošna korist, kar ne, mislim, da ne bo šla skos.
Pa ne, korist unmu, kjer ga prizadane.
Ja, nekako ne bo šla skos, ampak... Se pravim, na to tolmačenje še čakam in so mi obljubili za drug teden. In,
če se rekel, imajo probleme glede izvajanja, kakšne probleme bojo šele imeli, če bo v bistvu zakon padel na ustavnem sodišču?
Le, najprej že to problem, a ga bojo sloh uspeli narediti do konca, ker ravno danes sem bral v časopisu, 100 podzakonskih aktov menda še manjka, narejeni so 4.
Ampak če nihče ne zadrži tega zakona, se prvega za 2005 začne izvajati.
Čeprav tudi infrastruktura še ni narejena.
Ej, nima veze. Lej, ti boš bebo in jaz bom bebo. Mi vsi uporabniki, državljani, se namo prvič, bomo beboti, ker bomo nekaj izpolnjevali, davčno omela pa 5 let časa, da nas jebe. Ne?
Tako je.
Če 4 leta bojo poklicali, ker bo vse izpostavljeno, bojo rekli, o kolega, lej, tole bo pa kazni, 3 milijončke.
Mi smo to drugač mislili, ne? Sicer ja, takrat še nismo vedeli, ampak kako vsem. Bomo mislili, ampak ja, mi smo
let,
to drugač mislili.
5 let pa ti moraš vse imeti. Ne?
Tako, tako da.
Skratka, s tem zakonom je vse narobe. S tem zakonom je vse. Prvo je narobe osnovni princip. Ne? Jaz ne vem, mogoče ti razumeš. Jaz ne razumem, zakaj država ne reče, bo imela fiksno 15% davka
plačam.
Na to. Plačajo vsi, ki se s tem bavijo. Nihče ne bo potem firme delal, nihče ne bo šel v tujino ne? In bo res tudi nekaj pobrala. In tudi ljudje bojo imeli dovolj in bo ostali, če bojo riskirali. To ne razumem, to je prva stvar. Zakaj gremo v te, da ne bom rekel, te zapletene z vzajemnim skladnim, ker tle mi je jasno, ne? Ker kadar ne veš, kaj se dogaja, pogledaš doma koristi, pa ti je dosti
jasno.
Ne? Ampak te zapletene računice s pretežnimi deleži, z temi stopnjami dohodnine, z temi, sploh s pretežnim deležem, da si ti cel življenje obdavčen, ti cel življenje vlagaš, riskiraš, delaš in pa ti v njih hoče vzeti.
In to ne problem, da če bi ti obdavčen 15, ko si rekel, ne?
Ja.
Problem, ker si obdavčen z dohodnino.
Z dohodnino,
ker tega denarja je veliko, si ti v 50 odstotnem, ne?
50, pazi, ampak ti si že na podjetje ves ta čas plačeval davčen davek na dobiček.
Seveda, davek na dobiček si plačeval, ja.
Da ti si
in kar bolj si imel plačo, si plačeval tako, dohodnino že prej,
ne? Tako da država ti, ne vem, vzame 63% v bistvu,
tako,
ne? 63% vsega, kar si ti ustvaril svojim denarjem in svojim trudom, ne? Skratka, ta zakon je prvič za nas zato, ker ga pač nihče ne bo delal tako, da bo plačeval to. Ne? Pa ne govorim o golfiji, vse je čisto enostavno. Ustanoviš firmo nekje druge in greš na Slovaško, ki ima 19% in pač tam plačuješ. Ne? In lahko oni pobirajo krčjo.
Ja, imaš pa problem, če si ti rezident Slovenije in lasnik podjetja na Slovaško.
Vem, ali se pa preseleš na Slovaško, še cenejši
je. To je rešitev. Ja,
greš pač, ki hočeš firmo zapreti, greš kaj živeti, rečeš hvala ti, adio, ne, in greš kaj živeti. A je to problem?
No, vem problem.
Evo. In to marsikdo lahko naredi in zdaj v bistvu v Evropski uniji nekako, ko se to itak dojema kot ena država, mislim, da tudi potvrd nam ne bo problem. Ne? Se prav.
Kapital zakon, bo šel, to je jasno. Ne?
Zakon pade na tem. Ne?
Kapital bo šel ven in to ja. Je jasno. Ne?
Drugič pade na tem, se pravi prvič pade na tem, da ne služi svojemu namenu in zaradi tega oni ne nač več pobrali. Sej, je bil, plan je bil lukav. Ne? Mi bomo zdaj zmanjšali obremenitve plač ja. In bomo pač, ne bomo manj zapravljali, ne to ne, pognedej, ne bomo zdaj krčali javno porabo in birokracijo in vse, ne, bomo vzeli pač kapitalskih dobičkov. Ne?
Ja, ampak ni bil namen pobrati več kapitalskih dobičkov,
ja.
Ampak zvišati davek na kapitalske
sej,
dobičke.
Zvišati, sej, ker pobrali ga več ne bojo.
Pač nekdo je mislil, da bo s tem pobral več.
Mogoče, ne? Namen je mogoče bil, ampak sigurno to ne odosežen. Se ja, pravi to. Drugo pade na retroaktivnosti, ne? Kot smo rekli. Ne? Se pravi, vlaze nazaj. Kot smo ugotovila, poskušajo nekaj uturiti, ti si kupoval delance pred zakonom, padeš Če jih ne prodaš prej, padeš noter. Ko si sklepal posel, nisi vedel, ja. Da bo to. Si sklepal varčevalno schemo, ki priznane dejansko veliko ljudi, ne, beden nima pravice zdaj to obdavčevati. Ne, takrat bi morali to biti naveden v pogodbi oziroma v zakonodaji, da so jasna pravila igre. Se pravi, tle pade, ne. In tretjič, da moram reči, da to je pa kar malo vulgarno, to z vzajemni skladi, no. To je,
ja,
pa
to, je...
to je pa malo, žijo jaka. To je pa res kar malo vulgarno, no. Mislim...
Kot se sliši, se pravi, to je neuradno, jaz ne vem, če je res, ne, pa so bili pritiski domačih upravljalcev, da se to tako naredi.
Sej pravim.
Kljub temu, da imajo ogromen težav z računanjem zdaj in z ne vem čem, ne, in bo to dolgoročno
ja,
koristalo.
Veš, je pa fajn biti brez konkurence, ne.
Odlično.
Veš, to je pa nekako lažje to preživeti, ne, tako da. Skratka, dragi moji, to je bilo to. Zakonodajo, vidite, odlična je. Ne? Hvala gospodom iz vlade, da so nam v slovesu pustili to skrpucalo. Ne? Apeliram na naslednje gospode v vladi, ne? Da to poskušajo narediti boljš. Ne? Če ne, jih bomo smatrali za soudeležene v tem, ne? In jih bomo po možnosti njih in prejšnje gospode nagradili na naslednjih volitvah, če bo sploh
s kartice iz Kajmanov.
Ne bom zaklel, nek se hotel reči, a veš, kakšna alternativa, ampak ne bom, ker zadnjič mi je en na forumu financ napisal, zakaj ni bilo une vdaje na RS-u, ki je pa ure kletja, ne, a veš, ne, tako da. In to se ljudje, ki niso tako, kot jaz, pa ti, pa mi, ja, temu rečejo psovke, ne, samo jaz vam povem, to niso psovke, ne, to v pičku mater ne pomeni nič, to je tako malo splošno, filter, ne, to Buševa retorika, to pa so psovke, to, ki ti nekomu rečeš, ti si idiot, ti si kreten, ti si funkcionalno nepismen, ti si neoliberalc, ti si komunist, ti si fašist, to pa so dejansko psovke, ne, in ne, poslužujte se psov, kaj občasno rečete, a v pičku mater, dost boljše in ljudje okrog vas bojo dosti manj trpeli. Ne. Ne glede na to, da je Bush zmagal, če boste to, če bi Američani večkrat rekli, a v pičku mater, bi gotovo bolj sproščeno volili, ne bi Bush zmagal. Ne. Tako pa, ki imajo toh pohen tega, rabijo Busha, da jim pokaže vsi zla in ne vem kaj. Ne. Tako da, skratka, ne psujte, ne, sproščite se, ne, tako bi rekel. Ne, tako da. In ta dohodninska zakonodaja nova je za nič v pičku mater. To je to. Ne. Ja, do naslednje oddaje. Ne, jaz 242-88-00 je telefon, ki bo aktualen v naslednji oddaji. Ne, tako da lahko pokličete, če vas kaj zanima, pa nismo povedali, ne, ali ste kaj preslišali. goran.spasenic@finance-on.net je moj mail. Hvala za vse maile do zdaj in lahko kaj še pošljete kašenga in vprašate, kar vas pa zanima. O dohodnini bomo spet Gustla privlekali v studio, on je tak znalac, kot vidite, ne, tako da. Gustel, hvala za gostovanje v daji, ne.
Hvala za vse, ja, razlagal da psovka.
Ja, mislim, da se ve, kaj je psovka, ja, kaj je pa sproščanje, da smo definirali. Enkrat za zmeri, ne, ne, da me jebejo, kaj je psovka, ne. Tako da, nač, slišmo se naslednjo sredo, hvala za poslušanje in lahko noč, ne.
Ja. This is your leader, I'm called the mouth. We're gonna play a game that's funny.